Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire du magazine Justice. La Direction Générale des Services Pénitentiaires de la République Centrafricaine est au cœur de notre émission aujourd'hui. Comment fonctionne cette Direction Générale ? Eh bien, vous en saurez davantage dans la première partie de notre émission. La seconde partie avec notre invité du jour sera axée sur la situation des mineurs incarcérés dans la prison de Ngaraba à Bangui. Au micro, appelez-moi Inès Laure Ngopo. La cabine technique est contrôlée par David Bema. La Direction Générale des Services Pénitentiaires a été instituée pour la première fois dans l'organigramme du ministère en charge de la justice par le décret numéro 12.131 du 12 juin 2012. Elle a été donc reconduite en 5 novembre 2016 par le décret numéro 16.379 comme la réponse phare aux préoccupations exprimées par les États généraux de la justice. Entre autres, un encadrement non professionnel des détentions matérialisée par le non-respect des droits fondamentaux des personnes détenues, des infrastructures pénitentiaires délabrées, hors normes internationales et sans équipement.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluk.
Alors, comment est donc structurée la Direction Générale des Services Pénitentiaires de la République Centrafricaine ? Rodrigue Leroy-Binga pour des détails.
La Direction Générale des Services Pénitentiaires de la République Centrafricaine est dirigée depuis le 12 janvier 2017 par le magistrat Flammarion Goba à la suite de Dieudonné Abakar Niakanda. Dans sa structure actuelle, cette Direction Générale comprend au niveau de l'administration centrale la Direction de l'administration pénitentiaire. Une direction qui comporte trois services, à savoir le service de la gestion des établissements pénitentiaires, le service des affaires administratives et le service de la sécurité pénitentiaire. Ensuite, la DGSP comprend la direction de l'exécution des peines et de la réinsertion sociale. Cette direction renferme elle aussi trois services qui sont celui du contrôle des normes et des statistiques pénitentiaires, celui des relations avec les partenaires et de la production pénitentiaire, enfin le service de la réinsertion sociale et de la prévention de la récidive. Au niveau décentralisé, la direction générale renferme deux relais administratifs. L'un est constitué de trois régions pénitentiaires dont les ressorts respectifs coïncident avec les ressorts territoriaux des trois cours d'appel. L'autre est constitué des établissements pénitentiaires.
Merci à vous, Rodrigue Leroy-Binga. Tout de suite, la seconde partie de notre émission Magazine Justice.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluk.
Retour ici au studio 1 de Radio Ndekeluk, bien avant de retrouver le magistrat Flammarion Goba, directeur général des services pénitentiaires de la République centrafricaine. Suivons d'abord un dossier que nous avons réalisé pour le compte de Radio Ndekeluk. Présentons la situation des mineurs détenus au sein de l'administration pénitentiaire de Ngaraba à Bangui.
Aujourd'hui, plus d'une trentaine de mineurs sont détenus dans le quartier général de la prison de Ngaraba. Des enfants de moins de 18 ans condamnés se retrouvent en même temps incarcérés avec des adultes dans la même prison. Cette situation ne semble pas inquiéter les autorités centrafricaines. Selon nos informations, cette cohabitation entre mineurs et adultes viole le code pénal en son article 9. Elle constitue aussi une entrave à leur rééducation. Pourquoi les mineurs sont aujourd'hui incarcérés ensemble avec les adultes à Ngaraba ? La réponse avec magistrat Flammarion Goba, directeur général des services pénitentiaires de Centrafrique.
Généralement, le traitement des mineurs, ce n'est pas dans un établissement pénitentiaire. Il y a des établissements spécialisés pour accueillir des mineurs qu'on dit en conflit avec la loi. Il y a toujours un traitement particulier qui vise leur réinsertion, qui vise leur rééducation. Mais là, dans le contexte actuel de la RCA, nous sommes obligés de procéder par séparation étanche des quartiers mineurs-adultes.
Selon M. Goba, des mesures sont en train d'être prises pour pallier ce problème, notamment la construction d'une nouvelle prison.
Le gouvernement est mobilisé. Bientôt, il va avoir une nouvelle prison. Le site est déjà identifié sur la route de Boali. Les études de faisabilité sont terminées. Là, maintenant, on va courir vers les bailleurs de fonds, vers le gouvernement et tous ses partenaires pour voir dans quelle mesure une prison moderne va sortir de terre dans les 3 années à venir.
Ce constat est le même à la direction des services de police judiciaire DSPJ. Des enfants en garde à vue se retrouvent dans la même cour avec les adultes détenus, eux pour des raisons de viol, crime ou de sorcellerie. Dans un passé récent, selon nos sources, cette situation avait fait perdre la virginité à une mineure maintenue dans cette structure communément appelée brigade criminelle à Bangui.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékélouk.
Retrouvons maintenant notre invité, le directeur général des services pénitentiaires de la République centrafricaine. Magistrat Florent-Marion Goba, dites-nous comment se trouve aujourd'hui la direction générale des services pénitentiaires de la République centrafricaine.
J'ai une direction dont les missions sont prévues dans le décret de novembre 2016 qui organise le ministère de la Justice. Je suis en fait le conseiller technique du ministre dans sa mission de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'entretien, en matière d'incarcération des détenus et puis de la perspective d'avenir à donner à cette catégorie de citoyens qui entrent en conflit avec la loi pénale. Voilà.
Et en parlant de la situation des mineurs qui sont incarcérés, quelle est leur situation en ce moment?
Là, il faut que je réponde sur deux plans. Normalement, sur le plan des textes, il n'y a pas de souci. La philosophie que le gouvernement centrafricain a adoptée, c'est d'éviter aux mineurs au maximum la prison. Normalement, la présence d'un mineur en détention, c'est un accident. C'est parce que les juges n'ont pas pu faire autrement. Et devant le fait que ce mineur-là remplit les critères d'âge qui peut permettre qu'il séjourne en détention, en prison, ils sont contraints de le placer en détention, mais sous un régime vraiment tout particulier, où c'est pas le régime des adultes. Déjà, il est séparé des adultes. Et là-bas, le but recherché, c'est qu'on lui procure une assistance, qu'on lui procure une éducation, pour qu'il redevienne demain un adolescent ou un majeur normal. Donc c'est vraiment un accident. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons, avec la récente crise, nous avons beaucoup de mineurs qui se sont mêlés à des infractions suffisamment graves. Et puisque beaucoup d'entre eux avaient un âge qui variait entre 16 et 18 ans, et que la loi autorise que ces genres de mineurs peuvent aller en détention, il se trouve que on en a beaucoup. Je crois que sur Ngaraba, on a une trentaine qui sont déposés là-bas. Il y en a même lors de la dernière session, si vous vous rappelez, il y avait la cour criminelle spéciale qui s'était réunie pour examiner exclusivement les cas des mineurs, parce que là aussi on est différemment. Et donc, ils sont dans un quartier séparé. En Garaba, à la date d'aujourd'hui, on a une trentaine.
On a une trentaine de mineurs qui sont incarcérés au niveau de Ngaraba. Est-ce que ces mineurs ne se croisent pas avec les adultes aussi là-bas?
Sur le plan de texte, il n'y a pas lieu d'être. Là aussi, physiquement, si vous arrivez à Ngaraba, vous allez vous rendre compte qu'il y a une étanchéité dans les quartiers, entre les quartiers qui hébergent les adultes et les quartiers qui hébergent les mineurs. Symboliquement, les mineurs sont déjà à l'étage. Donc, pour qu'un détenu adulte quitte là, passe tout le service de surveillance pour aller là-bas, il faut bien qu'il le justifie pourquoi il va là-bas. Et pour que le mineur redescende pour venir vers le quartier des adultes, il faut qu'il le justifie. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Donc, la séparation est là. Je n'ai pas de rapport qu'il y a une négligence à ce niveau-là. En ce qui concerne Ngaraba, où je sais qu'il y a un certain nombre de mineurs.
Est-ce normal pour que les adultes et les mineurs soient incarcérés dans une même maison carcérale?
Ce n'est pas normal. Si vous lisez le code de procédure pénale, nous avons une classification des établissements pénitentiaires. Il est prévu dans le code de procédure pénale et même dans la loi pénitentiaire qu'il y ait des maisons spécialisées pour accueillir des mineurs. Mais vous savez, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Le gouvernement, en raison des contraintes budgétaires, en raison de l'insuffisance des moyens, on a aujourd'hui le ministre de la Justice et son cabinet, sous l'impulsion du gouvernement, ont décidé qu'on fasse un peu des sortes de centres de détention mixtes, où il va y avoir des séparations étanches à l'intérieur, mais on distingue des quartiers sans possibilité de communication d'un quartier à l'autre. Nous sommes devant ça, mais généralement, le traitement des mineurs, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans un établissement pénitentiaire. Il y a des établissements spécialisés pour accueillir des mineurs qu'on dit en conflit avec la loi, parce que ça, c'est des mineurs qui sont en conflit avec la loi. On n'est pas sûr que leur capacité à discerner le mal et le bien soit totale. Donc, ils sont souvent en conflit avec la loi. Et il y a toujours un traitement particulier qui vise leur réinsertion, qui vise leur rééducation. Mais là, dans le contexte actuel de la RCA, nous sommes obligés de procéder par séparation étanche des quartiers mineurs, adultes, Et dans certains endroits, ce n'est qu'à Bangui que ce n'est pas très visible, parce que nous avons Bimbo qui accueille exclusivement les femmes, mais dans les établissements pénitentiaires qui sont dans l'arrière-pays, il y a les quartiers des femmes, il y a les quartiers des mineurs, il y a les quartiers des hommes, mais avec une séparation étanche. Voilà.
Aujourd'hui, est-ce que la maison carcérale de Ngaraba remplit tous les critères pour pouvoir accueillir tous les prisonniers?
Oh, je ne peux pas répondre. Vous savez, il n'y a pas de secret. On est tous centrafricains. Je crois que chacun de nous passe devant Ngaraba. Je sais qu'il y a quelques petites difficultés. Mais à mon niveau de responsabilité, je ne veux pas m'occuper des détails de gestion quotidienne. Je peux seulement dire à vos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent que là, Ngaraba est dépassé en termes de normes, hein, en termes de capacité d'accueil, en termes de conditions de séjour des détenus de toute catégorie. Et c'est pourquoi là, le gouvernement est mobilisé. Bientôt, il va avoir une nouvelle prison. Le site est déjà identifié sur la route de Boali. Les études de faisabilité sont terminées. Là, maintenant, on va courir vers les bailleurs de fonds, vers le gouvernement. Parce que quand je parle de bailleurs de fonds, le premier bailleur de fonds, dans notre entendement, c'est d'abord le gouvernement et tous ses partenaires pour voir dans quelle mesure une prison moderne va sortir de terre dans les 3 années à venir. Voilà. Mais est-ce que c'est bon? C'est une vieille prison. Ça date des années 40. Donc, ça ne peut pas être aux normes internationales actuelles.
Merci.
Merci.
Et cet entretien met une fin à cette émission consacrée à la Direction générale des services pénitentiaires de Centrafrique. Restez branchés pour la version en langue nationale.
Ngo amulinge na dati kanga tinga ragba na batati bungi nenga tisinga aikimbi Ines Lor ngopu nanduti amasinini aike kusalati David Bema. tendo kwa soki bemeno no tenti a dati kanga na kodosi ti be afrika a zanina cc ngrimpri na yati organin kramachi do kwa sik belik bafa ban ando teneti fango mbanga na dekreni so aike molongoni balako na useliki mbangbo ako balotana ako ti yolango balako na use ti ti fondo gusa ki se balako na ndoni use akeringa na ndo teneni na lango oku ti ti na bandro gusa ki se balako na ndoni omene na dekre so molongoni aike bali akona omene liki mbangbo otang balimba sambala na ndoni gomba ya aike mbanga ti tene akiri na ateni na ndo ti akode ti tene ateni ti fango mbanga ti kangango azoni a duti njoni tongana ti ambeni ada ti kanga ti kodro wande mbanga ti so aba tene ada ti kanga ni mingi ni abuba si ya gbakuru ti ya ni kwenga aike nga njoni pepe
ala yeke ma kua singa ti dingo mbanga na ndo dafonono ndeke luka
Nila eke unda tereti e ndo kwa susi ake bemendo na ndo ti a dati kanga ti be Afrika ake tongana yen silo eke sara aku sala ti lo Rodrigue Leroy Benga ake funga nisangu na ndo ni.
Kota ndo kwa yenda so eke bando na ndo ti a dati kanga kwen na be Afrika ake na gbeti wa fango mbanga Flammarion Goba so amu kusala ti lo na lango balako na use tinze ti nyenye ngusa ki use na ndo ni balako na mbamba na pekoti Dieudonné Abaka Nyakanda. Na yati kota ndo kwa yenda so mo ki wara ando kwa yenda ngana ndo kwa sara wisi. Kozo ndo kwa yenda ni ake lo solo ke bando na ndo ti a dati kanga na yati ndo kwa yenda so mo ki wara sara wisi uta kozo ni ake sara wisi so ake bando na ndo ti sarango kusala ti a dati kanga use ndo kwa sara wisi ni ake ba tene na ndo ti akpale so ake si na popo ti ando kwa ndende nga uta sara wisi ni ake bando na ndo ti sesiriri wara seduti ti azo ti kanga na mage kota ndo kwa yenda so ake bando na ndo ti a dati kanga kwe na be Afrika ake na gbe ti lo ndo kwa yenda so ake balege ti sarango kanga nga titene tongana azo ti kanga na hunzi awe akiri na ala na ngbere ndo so ala yeke da na ya ti ndo kwa yenda so mo yeke wara nga asara wisi uta kozo ni ayeke bando na ndö ti wungo ti azo ti kanga nga lo yeke ba wara ada ti kanga ayeke nzoni titene azia azo ti kanga na ya ni use ndo kwa sara wisi ni ayeke sara kusala maboko na maboko na azo so ayeke sara kusala na azo ti kanga nga uta sara wisi ni ayeke ba lege titene azo so asara kanga awe akiri aliki anga pepe na lege ti so lo yeke mu na ala wango titene ala kiri nzoni molenge ti kodro ti ala duti na ndo so kozo ala yeke da fade so tongana e tara ti ba akota maboko ti akusala ti kota ndo kwa yenda so ayeke bando na ndö ti ada ti kanga na be Afrika e ba so ya ni akangbi use kozo maboko ni ayeke bando na ndö ti akota da fango ngbanga wara cour d'appel nga use maboko ni ayeke ba ti lo ndo na ndö ti ada ti kanga
singila na ala Rodrigue Leroy Benga fadefade so na ti penzi ngbonga ayeke mu pasana ala titene na ala ma use kapa ti kua singa so ayeke bando na ndö tenë ti fango ngbanga magazine e justice ekirige na studio a ti dafonono ndeke luka kuzuni kue ti tene e ti ngbita ye na wara fango ngbanga Flammarion Goba so ayeke kota awa yenda so ayeke bemendo na ndö ti ndo kua so ayeke bemendo na ndö ti ada kanga kue ti be Afrika yeke mu pasa na ala kuzuni kue ti tene ala ma ambeni asango so dafonono ndeke luka asara ni ngbanga ti ala na ndö tënë ti akode so si ayeke kanga na amolenge mbwimbwi na ada ti kanga ti ngaragba na gbata ti bongi
laso ngo ti amolenge kue ahon ba lo ta so si ayeke kanga ala na mbage ti da ti kanga ti ngaragba amolenge songo ti ala yede titene alingbi balako na miambe pepe si akanga ala so ayeke ala si ayeke kanga ala ndo oko na akota azo gi na ya ti da ti kanga ti ngaragba so ayeke mbeni ngobo so si aba tene ayeke pika be ti akota azo ti kodro pepe asango so e wara afanga atene tënë ti zango akiti amolenge nga na akota azo ndo oko na ya ti da ti kanga oko ayeke ye so ayeke gue lege ni pepe na lege ti kota mbeti ndi awala code pénal ti be Afrika na sura ni gomba ya so ahunda tënë ti fango lege na amolenge so si ayeke kanga ala titene azia ala nde ngbanga ti nyen si akiti amolenge laso ayeke kanga ala ndo oko na akota azo na mbage ti da ti kanga ti ngaragba kiringo na tënë na hunda so na yanga ti wafango ngbanga Flammarion Goba kota awa yenda so ayeke bemendo na ndö ti ada ti kanga ti kodro sese ti be Afrika
na bango ndo ti akota azo ti kodro ti place ti molenge ayeke da ti kanga ape me tongana ye ni ae ngangu ape ti kanga lê na ndö ni ape ajuge ayeke duti ka oblige titene amara ti amolenge ni so amû ala abi ala na da ti kanga tongana e mû tapande ti ngaragba mo peut y wara ka amolenge so ngo ti ala lingbi balota
na mango pakara goba lo fa so ti ndembe so akode angbalakue titene azia ni na sese titene akâ e kpale so mprimpri
Tenetile Kirengo a fini ambena datikanga.
Alenga datikanga tingara ba kengbere datikanga. Depuis, soit ça la datikanga sou, a qui la pensée, voilà ti kononi, voilà ti sa rambeni fini nape, plasnika, a que l'imbiazo encore, brimbri pepe. Donc, a que Danila si la sou, gouvernement, na legeti ngangouti lo, et puis ngangouti a la soa kamo maboko na lo, zimbe de pialo, itene leke kota fini datikanga.
Ako kpaliti zango amulinge na kota zo na datikanga, ako so aikenga na mbagiti, ndokwa ti DSPJ. Amulinge so aikezala ti tene abemendo na ndotala, ala kisimbi teren na ti ako ndokwa so na akota zo, so abi atene ti asarango listuko di kubu, ti sarango akpale, wala atene si likundu gina ako ndokwa so ka. Asango se wara, afa atene na tamina ngwe so a on, kpaliti zango amulinge na akota zo na yati ndokwa ti DSPJ so, asarasi, beni maseka ti walini, asara listuko di kubu nanganguna lo brimbri na bagiti ndokwa so mingi sazwake ereni atene brigade criminelle na batachu bungi ala ikema kwa singati dingongbanga na nduda fonono ndeke luka wala ala wara a tsango na ndoti a kodisi kangango amulenge na dati a kangana wae ke mpasa na la fade so tsene ala timbi terena wenda ti soa ki bemeno ndoti a dati kangati kodisi ti be afrika
makara i bara la fegita na e
iritimbi ya ke goba flamarion bi ke kota wa inda ti ndo kwa ti batango azo ti kangana kodisi ti be afrika
ala ke kota wa inda ti ando kwa ti dati kangana kodisi ti be afrika alimbiji tena la tena e ti ndembe so a dati kanga ti be afrika so wala ki bemendo na ndoni a kitonga ne
ala inga wagosinga kodoti ya alina ya timbeni ngwe so ake ngangu mingi imbanga gina yani me na yata yeti ngangu so asina izo a dati kanga nga a turugu kbali a zani ya mbape ndana ke so na yata dati kanga ti angbati wara turugu ya faka na yani e donk na bungo lite a turugu kbali tungana mo atake dati kanga mo peti wara ngombe mo peti wara eti bira don me peti mba ti toto gina dote a inisope imbi ibi kongo na doti engagement ti gouvernement so lege te azo soke mo maboko na lo amuna yi maboko laso ngangu si laso peti diko dati kanga so alimbi on baloko so ike batam lenge ti kodo so agista lege na yani gouvernement nga kwe ake sara ngangu ake mukete pata na defa kete pata tinala tena ye akbali akeda me ayina komanse ti londo kete kete
ayina komanse ti londo kete kete ibanga so akita amulenge kwenga ayeke kanga ngala ti amulenge ndi so ayeke kanga ala so ayeke tonga
na so ake ndiala ahunda ta tene na tomo diko bamangi ya ti fango ngbanga ti kodro ti so aire cour de procédure pénale ye da tene mlenge tongana lo wara ngu baloko na omene ti gue na ni ti si na ngu baloko na miambe apeti kanga lo tongana lo sara kpali me na bango ndo ti akuta zo ti kodro ti place ti mlenge ayeke da ti kanga ape donc asara kue ti tene mlenge ali da ti kanga ape me tongana ye ni ngangu tongana ti so ndali ti akpali so mbi sara varie tene ni na li ni kozo wala mlenge ni abulo lo fa zo lo bia da lo sara ye ti sioni lo sara ye ti ngangu na tere ti awali apeti kanga le na ndo ni ape ajuge ayeke duti ka oblige ti tene amara ti amlenge ni so amu ala abi ala na da ti kanga donc ndali ni la si laso tongana ye mu tapa nde ti ngaragba peti wara ka amlenge so ngungo ti ala alingbi baluta so ambeni afa deja ngbanga na ndo ti ala ambeni ayeku ti tene afikiri abombe cour criminelle spéciale ti tene abando na ndo ti atene ti ala
ka ti ndembe so si amulenge ni na akuta zo ni kue aye ti ndembe so ala kue gi na ngaragba so hiyengbingbi si alingbi ti tene asara ti tene aleke da ti kanga ti amulenge nde ti tene ala duti daka
hunda ti ala ayena lege ni parce que hunda ti ala ayena lege ti ye so ngia ti kodro ti ya fa ngia so aba mama ngia so lu gere ti batango azo ti kanga na kodro so atene bia ni atene amara ti ada ti kanga tongana aga ti sara ni aza ti sara ti akoli nde adoit ti sara ti awali nde adoit ti sara ti amlenge nde parce que kanga ti mlenge ayeke tongana kanga ti mbakoro ape kanga ti mlenge ayeke ti tene afa na lo lege agboto me ti lo ti tene lo le ti lo azi ti lo kiri na yâ ti sewa ti lo wala lo kiri na yâ ti communauté so lo yeke da kozo donc adoit ti za lo place oko na ambakoro ape mê ala hinga mbeni mo ato atene pendere wale apeut ti mo gi ye so lo yeke na ni gouvernement ti kodro ti ayeke na kpali ti mo soro e ye so oyon bia ti fango ngbanga adabe ti lo ti sara na yengo na peko ti yengo da ti gouvernement ayeke ti so kete mo soro so yeke na ni odo ye tene puisque alingbi ti tene sara ada ti kanga ndendende ape isara dati kanga na wain ikangi yani na legiti ya vaka don beni vaka keda akendelte ambakoro koli beni vaka eda akendelte ambakoro wali beni vaka eda akendelte kete amlinge ti koli beni vaka eda akendelte kete amlinge ti wali e sumbitene vaka so ake batia dati kanga lambi ke diko so parce que mon petit lono na vaka tia koli mogona vaka tia wali abe mopeti lonunga na vakate a mbakoro mugona vakate a ketamlinga pe donc ko deniso izana sese si imbatisa na kono gina bangi ike bani mbrimbri ape ike bani njona pe mbati bangi luke na pasati tene dati kanga tia wale akena bimu ando itara tonso na sibir na bosangwa na gindal titente a mosoro na abira so asiso ikanga kwe me ishanje fadeso na legete a vaka donc popote la akambi communication wala pande ya petit duti na popote amlenge na amba koro tuwa kena yeti kuta dao kwa sabu.
Iye baso chini mbiso dati kanga chinga ragba azu chikanga ni asisingo ka yin yensi ambi chitene ya sara chitene aziambi ni atukala na ambi na dati kanga ninde.
Ala inga dati kanga tinga ragba kengbele dati kanga. Aleke dati kanga so na mungu saki yoko babu gumbaya na balo shu kena taso tunga na moba au ngote azu tibangi peut-être que si même ça qui m'a beaucoup appelé donc à que l'année na tanso le keni a limbi na ngote azo ti bangi belaso to mamu bangi na bimbo na ko do so nguruni inga pega nduruna kuto ko na ndambo ya do so que langa do so donc à que na ligue ni que est-ce que depuis so ça la date kanga so a qui la pensée voilà ti kononi voilà ti ça la mbeni fini na pe place nika a que limbi azo encore mbrimbri pepe donc à que dans la si la so gouvernement na legeti ngangutilo epi na ngangutia la soa kemo maboko na lo zimbe de pialo titene leke kota fini dati kanga soa ke remplacer de dati kanga ti bangi ubia gati complete ngotia soa ke na dati kanga ti bangi titene mbrembri ya ke ndoso iti sara nindal ti zo mbangu oku I wara deja ndoso I doa ti sara danida na legeti boali ya zote a ingenieur sara deja kozo ambetini inga titene inga ngereni a que se crée l'ambi ici na nape mais ambena wa mosoro a que déjà nous routimu maboko na ngurubia tout na itonda ti kwani dalti so so que nga se crape inga que fini da mbanga so il était na cour pénal spécial nous gando di sara kwa donc ngote zo a que gwande na nduzo il faut que ikonando ni so ko de ko den la ou se ni so que sara mais on bien a kota zo ti teretilo ambati buli titene a zo so que tonga na place a limbi encore na ngara bape il est que déjà Mbaïki, il est que Bosambélé, il est que Bosangwa, tu tenais. Alors, so déjà, à Fang Bangananduté à la Ouesso, il a la tena condamné, tout en place à Kankor Gapé, à Petit Tokala Nambaïki, na Bosambélé, na Bosangwa, Ande na Sibute, tu tenais. Kangatela a passé na yati njoni condition donc tene so la honda so ke tene me literati fandani tungazo tinde beso il faut que batabe kuku a ganduru a batezo so ke bakana ngara baso a ganduru tibu zawe
na la singila
singila mingi wago singila
pikango patarati ye na wafango mbanga Flo Marion Goba akai kwa singa tiye ti laso ifana laso kwa singa ni aduti mbambu nanduti kutandu kwa suwa kibana nandute neti dati kanga na kodo siti ti be Afrika itena laso egeti migitere na yengati peko alambanzo niti madafono no ndekiluka.